Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ продвинулась под Малиновкой, селом к востоку от Покровска, сообщил проект «Deep State» 15 мая. Второй день подряд аналитики фиксируют продвижение агрессора. Образовавшееся расширение продолжает расти в сторону Покровска с востока. Далее цитата. «Продвижение в направлении Малиновки и далее открывает россиянам путь на другой фланг городов Покровск и Мирноград через поселок Новоэкономическое», отмечали ранее аналитики проекта. Судя по интерактивной карте Deep State, присутствие российских войск на трассе Т-0504 Покровск-Константиновка увеличивается. Часть дороги теперь находится в красной зоне под контролем оккупантов. Как сообщает Американский институт изучения войны, некоторые российские мил-блогеры утверждали, что армия РФ захватила Малиновку, тогда как другие заявляли, что российские войска продвинулись только в центральной части населенного пункта. Ни Минобороны РФ, ни Генеральный штаб ВСУ эту информацию официально не подтверждали и не опровергали. Всего на Покровском направлении Генеральный штаб ВСУ насчитал 74 боестолкновения. Это почти половина от всего количества штурмов по всей линии фронта. За прошедшие сутки ведомство зафиксировало в общей сложности 168 атак. Так что сегодня поговорим, пытается ли армия РФ атаковать Покровск с нового фланга и как ВСУ остановить продвижение агрессора сразу в нескольких направлениях. Сегодня с нами в гостях будет Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Друзья, напоминаю, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который сейчас видите у себя на экране, +380 95 151 95 05, но только если вы находитесь в безопасности на подконтрольной Украине территории. Если же вы находитесь в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь анонимной формой, которую вы можете найти в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчики, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит большее количество людей. Ну а для начала, как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском участке в эпицентре боев были Верхнекаменская, Григоровка и Белогоровка. Продолжается штурм Часова Яра, и по данным Deep State, там у россиян есть продвижение. С юга от города агрессор атаковал возле Белой горы и Курдюмовки. Под ударами Торецк и окружающие его села Крымская и Делиевка. Покровск. Очень много атак, 74 за сутки в таких точках. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Deep State фиксирует продвижение войск РФ на этом выступе, возле Малиновки и Новой Полтавки, то есть и расширяется их присутствие на трассе. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова в сторону Днепропетровской области. Особенно трудная ситуация в районе Богатыря. Юг Донецкой области. Под атаками Вильнополе, Новополь и Бурлатское. Лиман-Купинск. На лиманском участке агрессор давит на Новоегоровку, Грековку, Колодези, Ямполевку, Риткодуб. Deep State констатирует, что противник захватил село Новое. На Купинском участке российские войска атаковали под Глушковкой, Новой Кругляковкой, Лозовой и на правобережном плацдарме Оскола у Каменки.
24-я механизированная бригада показала моей коллеге Евгении Русецкой, как использует БПЛА «Магура» под Часовьяром для доставки грузов в труднодоступные места на передовой. «Магура» — это дрон-тяжеловес. Если что, это не морской дрон, которыми атакуют корабли Черноморского флота. Это большой коптер. Ну, сами сейчас все увидите.
Что это за пташка?
Это «Магура». Називається «Магура». Воно більше як до цих типів, так скажем, великих дронів, які називають «Відьма», так їх називають, якби в більшості.
Баба Яга.
Їх дуже мало взагалі літає по Україні. Наскільки я знаю, тільки буквально парочку їх є, якби. Носимо бомби, подарочки.
Бомби, провізія піхоті.
Да, зараз більшість ми зараз доставляємо зараз провізію для хлопців.
А, у нас їжа сьогодні, без води, правильно? Сьогодні тільки їжа, так.
А куди доставляєте?
Часовьяр, так.
Це прямо до піхоти, правильно?
Так, да.
Прямо їм.
Завести їм провізію нині не вдається? Ну, просто щоб машина...
Ні, дуже важка їда, не підібратися насправді.
Дуже важко.
Якби, не знаю, якби не ці дрони, я навіть не уявляю, як би хлопцям доставляли їжу, вода взагалі. От ми зараз приїхали, у нас 4 посилки, є 4 точки, куди ми потрібні.
Це різні точки?
Так, да, це різні точки, так.
Коліно, потрібно зараз буде донести для хлопців їжу.
Доставляємо різні грузи. Вода, сигарети, консерви, там полотна по металу, щоб різати там якісь там, не знаю, там решітки чи ще щось. От ми вчора дали.
Це універсальний дрон. Він як і допомога піхоті в провізії, так це і дрон для того, щоб робити ураження будь-яких укриття, живої сили, техніки. Цей дрон універсальний.
Інтенсивність боїв, вона дуже велика. Кожен день штурми, кожен день піхота лізе, іде, техніка їде. От недавно було там 22 одиниці техніки пішло на нас. Половину ми знищили, половина втекла. Тобто це і БК він підвоз, ну, може збрасувати. Ну, тобто потреба дуже велика.
Безпілотник готов.
Попередньо ми написали програму, маршрут польоту. І він автоматично полетів. Програма в себе заключає маршрут, координати і висоту. На часовому яру дуже важко летіти, тому що тут дуже високі, ну, дуже великі перепади висот. І мені треба це враховувати для того, щоб він на землю не впав. Все добре. Мене влаштовує там, де він зробить скид. Автоматично пішла наша посилочка. Вона впала, не розбилася, все добре. Він автоматично повертається додому.
І так, армія РФ продвинулась под Малиновкой, селом к востоку от Покровска. Об этом сообщил проект Deep State 15 мая. Второй день подряд аналитики фиксируют продвижение агрессора. Образовавшееся вклинение расширяется в сторону Покровска с востока. Далее цитата. Продвижение в направлении Малиновки и далее открывает россиянам путь на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономическое, отмечали ранее аналитики проекта. Судя по интерактивной карте Deep State, присутствие российских войск на трассе Т-0504 Покровск-Константиновка увеличивается. Часть дороги теперь находится в красной зоне под контролем оккупантов. Ситуацию на Покровском направлении, а также и на других участках фронта мы обсудим сейчас с Ольгой Кириленко. Она с нами на скайп-связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Поздравляю вас с праздником вышиванки. Ну, давайте начнем с того, что происходит сейчас на Покровском направлении. Как я уже сказала, есть там небольшое продвижение в сторону Малиновки. Но что интересное, что вот это вклинение, которое образовалось, оно направлено к Мирнограду, что лично для меня было немного неожиданно. Мне казалось, что оккупанты скорее будут двигаться в сторону к Константиновке, расширять вот это вклинение, которое образовалось уже между Покровском и Торецком. Как считаете, можно ли это рассматривать как новую попытку противника давить на Покровск, ну вот уже теперь с востока?
Насправді це вклинення, яке росіяни розвивають на дорозі між Покровськом і Костянтинівкою, воно їм треба одночасно для двох напрямків. Я не думаю, що вони сфокусовані виключно на тому, аби йти по виходить зверху на Покровськ або виключно на Костянтинівку. Я думаю, що вони працюють одразу на два цих великих населених важливих для них пункти. Але що важливо також з Малинівкою, мені здається, що не факт, що їм треба ось ця клешня виключно для того, щоб оточити Покровськ, тому що ситуація на Удальському і Котлиному, вона важка, але плюс-мінус стабільна. Втім, якщо подивитися над Покровськом, там є населений пункт Родинський, власне, там іде основна дорога, якою їдуть військові, цивільні і спускаються від Добропілля до Покровська. Я думаю, що ось ця їхня клешня – це наближення до цієї дороги і один зі способів в майбутньому її перерізати. А це наша основна транспортна артерія, якою всі рухаються. От я 2 тижні була на сході, і ми щоразу заїжджали цією дорогою. Щодо виступу в бік Костянтинівки, ну тут справді більше очевидно, тому що от серед військових, з якими я працювала, вони помічають тенденцію того, що росіяни насправді переорієнтувалися вже кілька тижнів як з Покровського напрямку на Краматорський, і вони будуть намагатися таки стягувати всі свої сили до Костянтинівки і в майбутньому іти наступом на Велику Краматорську агломерацію.
Ну, Покровск, по-вашому, уже така второстепенная цель является у російських войск, да, по сравнению с Константиновкой?
За моїми враженнями з цієї поїздки і за всіма людьми, з якими мені вдалося поговорити, це було кілька підрозділів. Так, у мене складається враження, що росіяни більше переключили свої сили на Костянтинівку і, власне, на ті населені пункти, які знаходяться південніше неї, от, зокрема, на Торецьку.
Угу. А какая сейчас, в общем, ситуация вот на этом отрезке между Покровским и Торецьким направлением? Вот вы говорите, что пообщались и с военными, что они говорят?
Мені здається, дуже малопомітною пройшла новина, яку на вихідних поширив Діпстейт, а до цього російські пропагандистські телеграм-ресурси про те, що Сили оборони провели доволі неоднозначно, принаймні наразі, контратаку в Торецьку. Діпстейт написав про це всю неділю. Йдеться про те, що ми...
Сотая бригада, так, якщо я не ошибаюсь, провела цю контратаку?
Так, так. Це не єдиний підрозділ, який брав в цьому участь, але ядро і керівництво, та це була сота бригада. З того, що відомо публічно, що наші сили на техніці спробували просунутися приблизно на 700 метрів вглиб Турецька і понесли втрати. Тепер от я намагаюся з'ясувати, наскільки виправданою була проведення цієї операції з тих моїх співрозмовників в бригаді, які пояснювали, чому це треба було зробити, тому що нам треба спробувати утримати Торецьк якомога довше для того, щоб росіяни не могли дотягнутися до Костянтинівки. І до цієї праці ми утримували околиць Торецька, якщо так можна сказати. Але ми зацікавлені в тому, щоб утримувати якусь приблизну забудову в центрі, тому що із забудови в центрі Торецька літають російські пілоти і дотягуються таким чином до Костянтинівки, і дотягуються до доріг. І нам треба цю забудову хоча б трішки відбити, залишити там своїх людей і таким чином подовше залишитися в Торецьку. Наскільки це вийшло або не вийшло, от це зараз відкрите питання. Деякі мої співрозмовники говорять, що соці вдалося закріпитися в деяких будівлях в Торецьку. Деякі говорять, що все було максимально невдало, і ми понесли великі втрати. От я зараз намагаюся з'ясувати, де істина між цими двома позиціями.
Угу. Ми теж обговорювали вот этот кейс з воєнним експертом. Ну, по-вашому, улучшився ли сейчас процес вот это після бойового розбору в українській армії, в общем?
Що саме поліпшилося?
Після бойовий розбор, вот этот after action review, как это положено в НАТО, вот произошел какой-то, в общем, боестолкновение, атака, ну и потом разбирают, что получилось, что не получилось, плюсы, минусы и так далее. Как считаете, понесут ли какие-то выводы из этой контратаки, которая случилась под Торецком, которую вы только что описывали?
Для того, щоб дати якусь відповідь на це запитання, мені треба поговорити з командуванням сотої бригади, командуванням, наприклад, ОТУ Луганськ і або Драпатом, або Сирським, залежно від того, хто ініціював цю операцію. Тому наразі у мене не було можливості з ними поспілкуватися, тому я не можу сказати. Я знаю, що After Action Review присутні там в трійці, наприклад, в Азові точно. Чи є ця практика в соті механізованій, мені наразі невідомо.
Можна ли надіятися, що це єдиничний такий інцидент, а не систематична проблема от таких не зовсім удачних контратак?
Ну, дивіться, ми контратакуємо не так вже і часто. Чи є позитивні випадки? Звісно, є. Наприклад, там наші контратаки на відрізку Дачного і Котлинга на Покровському напрямку в кінці лютого цього року за участі Скали 25-ї бригади, вони були вдалими. Та ми не заїжджали туди технікою, ми діяли малими піхотними групами, і ми отримали, власне, хороший результат. От, бо в Торецьку може бути протилежний приклад, але, знов-таки, я поки що не хочу називати цю операцію невдалою, поки я з нею остаточно не розберуся. Бо, наприклад, я сьогодні говорила з 2 людьми із сотої бригади, імена яких я не можу називати, і які були здивовані тому, що допис Діпстейту мав саме таку тональність. Бо за їхніми відчуттями, за їхньою інформацією, не все настільки погано, як описав Deep State.
Тогда будем наблюдать. Надеемся, что вам удастся найти больше информации об этом случае. Ну а в общем, если мы вернемся к вот ситуации с Константиновкой, есть ли шанс, что агрессор также упрется на подходах к городу, как это было с Покровском? Вот было очень активное продвижение агрессора на протяжении вот прошлого года. Это осень, это зима, очень активно разрасталась вот выступ со стороны от Авдеевки. Потом очутилось так, что оккупантам не удалось дальше продвигаться, ВСУ задержали, и даже вот несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Сырский говорил, что удалось стабилизировать на этом направлении фронт. Ну, есть ли такой шанс, что точно так же упрется агрессор и здесь, на подходах к Константиновке, как это было с Покровском?
Я думаю, що шанс є, але це буде залежати як від якості тих фортифікаційних споруд, які ми вибудували або не вибудували на Костянтинівці. Я поки що не можу це оцінити, бо в це відрядження не вдалося туди доїхати. І, власне, це буде також стосуватися підрозділів, які стоятимуть на цьому напрямку. Однією з проблем Покровського напрямку, чому він так швидко сипався, і ми це досліджували у великому тексті, який випускали, здається, восени або в кінці минулого літа, було те, що на Покровському напрямку стояли новосформовані, непідготовлені, незлагоджені підрозділи, які швидко втрачали позиції, і сильніші підрозділи, які стояли по флангах, ну, були змушені відступати і також втрачати позиції. Хто зараз стоїть на Костянтинівці? Ну, я знаю одну, мабуть, сильну механізовану бригаду, яка там точно є, на яку можна покласти якісь сподівання. По інших підрозділах не зорієнтую. Але тут варто розуміти, що якщо ми підпустимо противника настільки близько, там навіть на 3-5 кілометрів від Костянтинівки, то ми вступаємо у велику битву за Краматорську агломерацію, і тоді про те, що там жити в Дружківці або Краматорську, говорити буде вже максимально складно. Та? А це величезні міста, де живуть тисячі цивільних і тисячі військових, де збережена там вся наша логістика, склади і все таке, і тому з цим буде дуже важко. Тому завдання номер один, мені здається, не допустити ворога до Костянтинівки, і, власне, ті люди 100-ї бригади, з якими я говорила про ситуацію в Турецьку, вони наголошували на тому, що нам дуже важливо загальмувати росіян хоча б в Турецьку, щоб таким чином не допустити їх на Констаху.
Ну, а по-вашому, в общем, смотря на вот эту конфигурацию фронта, можно ли полагать, что битва за Константиновку уже началась?
Від військових я чула такі оцінки. В матеріалах наших колег я також чула такі оцінки. Власне, той факт, що росіяни долетіли FPV-шкою на південну околицю Констахи, ну, я думаю, всі бачили це відео, де російський FPV-дрон влітає в нашу броню, яка чогось відкрила двері на повороті, також може про це свідчити. Ну, мені, мабуть, важко з цим змиритися. Ми точно ще не обороняємо Костянтинівку, але росіяни вже доволі близько, щоб ми могли задуматися над тим, що робити з цією агломерацією далі. Ну і, власне, росіяни ж наступають на цю всю агломерацію не лише з півдня, не лише там з Туречка і від траси Покровська-Костянтинівка, а й, наприклад, ось цей виступ, який йде від Невська-Катеринівка-Нове, тобто ось той, що на Лиманському напрямку, він, мені здається, великою мірою спрямований не на Харківщину і не на те, щоб дійти до Оскола, а на те, щоб спуститися вниз до Святогірська і до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Ну і до дороги, яка йде з Ізюма до Слов'янська і Краматорська. Це наша взагалі ключевая тыловая дорога.
Вот Deep State буквально сегодня также зафиксировал продвижение возле вот этого нового на Лиманском направлении. Вот плацдарм, который там сформировался, он сначала тоже очень быстро расширялся. Сейчас вот эти продвижения агрессора мы видим реже. С чем это связано? Удалось ли ВСУ как-то стабилизировать здесь немного ситуацию?
Буквально сьогодні говорили з одним з артилерійських підрозділів, який стоїть на цьому напрямку з початку 2025 року. І попри те, що там якісь шматочки, які зафарбовують Deep State, зараз там вони трошки менше, і нам здається, що наступ уповільнився, насправді це не так. Ідуть штурми щодня, і цей виступ є доволі небезпечним. Село Нове, яке Deep State також зафарбував, є, ну, як самі військові, з якими я сьогодні говорила, сказали, що це величезний прийом, оскільки це висота, на якій, яку ми використовували для того, щоб встановлювати своє радіолокаційне обладнання, і втрата нового – це така відчутна наша втрата на цьому напрямку, тому російські штурми на цій ділянці продовжуються. Вони, на жаль, не загальмувалися. І ознак стабілізації дій я поки що не бачу.
Угу. Давайте тогда еще немножко поговорим о том, что происходит в украинской армии. Вы занимались темой корпусной системы, и вот что меня заинтересовало в вашем тексте, вы приводите вот слова скептиков. Там даже цитаты такие прозвучали, как «это мертворожденный ребенок», «наш командующий в это не верит». А на каком этапе сейчас эта реформа? Что известно? Ну и с чем связан этот скептиз?
Реформа на початковому етапі, на якому вона, власне, і має бути, тому що це величезний кількарічний проєкт, який, дай Бог, нам вдасться завершити. Але поки що ні в мене, ні в моїх співрозмовників впевненості у цьому немає. Деякі командири корпусів, до яких я зверталася за коментарями, сказали, що їм наразі взагалі немає про що розказати, тому що у них поки що нічого не відбувається. От людина, про яку я говорю, поки що залишається на тій бригаді, якою він керує, і якихось там суттєвих змін від того оголошення сербського, що ми переходимо на корпусну систему, до того, що ми на неї справді переходимо, конкретно у випадку цієї людини не відбувається. Та? У нас є якісь більш успішні приклади, це Хартія, ЗОВ, Трійка, які публічно коментують створення цієї корпусної системи і говорять, що вони вже якось готуються, розширюються, там думають, як їм готувати не лише солдатів, а й сержантів, офіцерів, і все таке інше. Але переважно, ну, це такий ще дуже початковий етап. Ну, і який, можна так сказати, приносить трохи клопоту тим людям, які залучені в цю історію, тому що, наприклад, є існуючий 11-й армійський корпус, який відповідає ділянці ОТУ Луганській, який воює між Білогорівкою і Торецьком. Маючи наступ на сіверському напрямку, маючи наступ на турецькому напрямку і стримуючи росіян на часі Яри, вони ще й паралельно мають виконувати задачі по доукомплектуванню свого 11-го корпусу і, наприклад, створювати там батальйон безпілотних систем. І їм десь треба взяти цих людей, десь їх треба натренувати і десь покривати потреби свого майбутнього корпусу. Тобто це головний біль і купа задач, які треба виконувати людям, які наразі задіяні в бойових діях. Щодо скепсису, серед моїх співрозмовників, ну, десь, мабуть, відсотків 60 прихильно відгукувалися про те, що... Ні, не так. 100% прихильно відгукувалися про те, що у нас відбуваються якісь зміни, бо вони нам потрібні, нам треба щонайменше масштабуватися до тих з'єднань, якими воює ворог, а по-друге, нам треба подолати оцю історію з провалом сусідів. Але десь відсотків 20-30 людей, з якими я говорила, це люди на дуже різних посадах, зокрема і в командуваннях нинішніх корпусів, вони скептично ставилися до того, як ця ідея реалізовується. Те, що нам треба, в принципі, з нуля утворити 10 плюс нових корпусів, знайти для кожного 300-350 офіцерів, яких звідкись треба набрати, для того, щоб вони були толковими, ефективними, їх треба взяти з кращих бойових, з найкращих бойових бригад. Для того, щоб їх забрати з найкращих бойових бригад, ми залишимо ці бойові бригади, які і так важко стоять на лінії фронту без їхніх хороших командирів. І загалом це дуже складний і об'ємний процес, який передбачає величезне залучення ресурсу людей, які і так мають мінімальний ресурс на те, щоб вести бойові дії на своїй ділянці. Власне, з цим був пов'язаний найбільший скепсис.
Угу. Ольга, спасибо вам большое. К сожалению, поджимают на сегодня время. С нами была Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы успеем еще обсудить одну небольшую тему. Сейчас дам слово с моему коллеге Сергею Горбатенко. Он напомнит, что это за такое «Стамбул-2022», которым все время оперирует Путин. Напомню, что лидер Кремля назвал то, что сегодня происходит в Стамбуле, просто прерванными переговорами 2022 года. О них Москва, кстати, вспоминает не впервые. Агрессор говорит, что Украина сорвала хороший мирный план. Вот о чем он был. Сергей сейчас напомнит.
Отказ от территорий, от иностранной военной помощи, от НАТО, от части армии и отвод войск туда, куда укажет Кремль. Эти и еще ряд ограничений предлагала Россия Украине 3 года назад в Стамбуле в обмен на обещание больше не нападать. Глава Кремля называет те переговоры прерванными и предлагает сейчас к ним вернуться. Его подчиненные уточняют, уже с учетом изменений на поле боя за 3 года, то есть отдать больше территорий. Путин все 3 года повторяет, что проект Стамбульских соглашений в 2022-м якобы одобрила украинская делегация. На самом деле нет никаких фактов, свидетельствующих, что Украина тогда что-либо подписала. Тем более, что сделать это могли только Путин и Зеленский, а они не встречались. Иностранные СМИ обнародовали несколько вариантов тех соглашений. Проект, который российские переговорщики отправили Путину 15 апреля 2022 года, называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украине». Если бы этот договор начал действовать, Украина должна была бы отвести вооруженные силы и технику в места постоянной дислокации или в места, согласованные с Россией. А вот порядок и сроки отвода российских войск определяется неким графиком, который согласуют на неких консультациях. В раннем варианте от 17 марта речь шла о том, что Украина признает Крым и Севастополь субъектами Российской Федерации, признает независимость так называемых ДНР и ЛНР в админгранициях Донецкой и Луганской областей и восстанавливает разрушенную инфраструктуру в Донецке и Луганске. Исходя из того, что Кремль говорит об учете нынешней ситуации, Украине могут предложить признать также субъектами РФ Херсонскую и Запорожскую области. От Украины требовался постоянный нейтралитет и отказ от военных союзов. Очевидно, речь о НАТО. А также отказ от ввода на свою территорию иностранных войск, создание иностранных военных баз и размещение иностранных вооружений. По сути, речь идет об отказе от западной военной помощи. Россия предлагала ограничить Украине число личного состава вооружений и военной техники. Россия требовала, чтобы армия Украины составляла не более 85 тысяч человек. Сейчас более 1 миллиона. Украине предлагалось запретить разрабатывать, производить или покупать ракетные вооружения с дальностью поражения более 280 километров. Если кто-либо нападает на Украину, государства-гаранты окажут вооруженную помощь, но ее должны согласовать все участники договора. То есть, если бы Кремль после подписания снова напал на Украину, то сам должен был бы одобрить военную помощь Украине. Отдельными статьями прописывали отмену всех взаимных санкций и судебных разбирательств. Русскому языку требовали статус официального. И стандартная фраза из пропаганды Кремля. Украина должна осудить и запретить организации с идеей фашизма и неонацизма. Если бы Стамбул 2022 был подписан, Украина лишилась бы и территорий, и части вооруженных сил и средств огневого поражения, чтобы защитить оставшиеся. А Россия обещала бы больше не нападать. Как заявлял тогдашний глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия, Украина тогда отказалась от такого договора по 2 причинам. В Конституции уже записан курс на вступление в НАТО, и нет оснований верить, что Москва выполнит свою часть договора.
Друзья, сегодня наш эфир будет несколько короче. Далее мои коллеги продолжат рассказывать, что происходит в Стамбуле. Оставайтесь, пожалуйста, на канале. Я же напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Так все самые главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть сообщество и в Вайбере. Также у нас есть и канал в ТикТоке. Также напоминаю, что в пятницу у нас каждую неделю проходят эфиры в ТикТоке. Обязательно присоединяйтесь. На этом я же с вами прощаюсь. Для вас работала Владислава Савкова. Увидимся завтра.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.